Srbiji. Srdečno vas veliki pozdravujem, ktorí ste si našli čas na ďalšie stretnutie nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Dnešie stretnutie bude o niečo kratšie, pretože mám iné povinnosti a nechcel som kvôli tomu nejak rušiť to stretnutie, lebo nebolo. Sme sa nestretli minulý týždeň. Takže počítam to tak na 40 minút dnes, tak prosím o pochopenie. Ale rozhodne som nechcel toto stretnutie zrušiť. Začneme teda s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budeme pokračovať tým, že vlastne pôjdeme, že zakončíme tú kapitolu o pokore a začneme novú kapitolu, ktorá má názov o pravom a falošnom pokornom zmýšľaní. Takže predsa len nepôjdeme ďaleko od témy pokory týmto, len trošku detailne na svätý Ignác Briančaninov pozýva pozrieť sa na túto problematiku. Ale dokončíme najprv tu posledné dva odstavce z kapitoly o pokore. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: Svätí otcovia poznamenali, že na rozdiel od marnomyselnosti, ktorá má tendenciu vnášať rozptýlenosť do myšlienok, pokora dáva duši sústredenosť. Človek prestáva kontemplovať svet neužitočným a rozptýleným spôsobom a začína kontemplovať seba samého a stáva sa schopným mentálneho stíšenia, stavu, ktorý je absolútne nevyhnutný pre pozornú modlitbu a je zároveň aj produktom tejto modlitby. Zastal na chvíľku a len aby som pripomenul, že vlastne v týchto slovách, ktoré nám svätý Ignác Briančaninov v závere ponúka, je kľúč na pochopenie skutočnej pokory. O čom je pokora? Mnohokrát sme už sa dotkli, či už pri Evergetinos, pri stretnutí nad dielom Evergetinos, alebo aj samotnom tomto diele Pole od svätého Ignáca Briančaninova, s takou krátkou definíciou, čo je to pokora. A tá krátka definícia znela si takto, že pokora znamená poznať seba samého. Že pokora vychádza z poznania, kto som a kto je Boh. Kto si dokáže vo svojom vnútri tieto dve otázky správne zodpovedať, tak vytvára v sebe priestor na to, alebo vhodné prostredie na to, aby sa v ňom zrodila skutočná a pravá pokora. Preto hovorí svätý Ignác Briančaninov, že pokora dáva duši sústredenosť. Ak človek spozná seba samého, ak spozná, čo sa nachádza v jeho srdci, ktoré slabosti ešte sú prítomné v jeho živote alebo ktoré vážne ešte nejakým spôsobom prežívajú v jeho srdci, tak vlastne toto poznanie človeka vedie k skrúšenosti a k tomu, aby volal k Pánovi o pomoc. Lebo cíti, že potrebuje pomoc hore na to, aby prekonal tieto slabosti, ktoré má v sebe. A z tohto postoja, tam, kde si sa rodí tá pravá pokora, ktorá nehľadá už nič iného, ktorá je sústredená na dosiahnutie tohto vnútorného očistenia. Včera sme mali nedeľu svätého Tomáša o svätom Tomášovi, kde sa čítalo evanjelium, ako Kristus prišiel cez zatvorené dvere pre učeníkom, kde chýbal Tomáš, a potom prišiel ešte raz ďalšiu nedeľu, keď už Tomáš bol prítomný. A je to taká silná, je to taký silný príbeh, ktorý skutočne sa dotýka srdci ľudí. A možno, že práve preto, nám uniká ten prvý príkaz skrieseného Pána, ktorý dal svojim apoštolom. Keď vstúpil prvýkrát cez zatvorené dvere, tak po ním povedal, že ich oslovil, že pokoj vám, a hneď na to hovorí, že dýchol na nich teda, a hovorí, prijmite Svätého Ducha, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, k tomu, komu zadržíte, tomu budú zadržané. A tak vidíme práve z toho prvého príkazu, ktorý dáva skriesený Pán, že práve toto je to, čo je najdôležitejšie. To je to, kvôli čomu prišiel na zem, kvôli čomu prijal to poníženie, alebo vzal sa svojej božskej prirodzenosti a prijal prirodzenosť človeka, skrze kvôli tomu pretrpel hrozné umučenie, smrť na kríži, a potom skrze skriesenie nám otvoril ako bránu raja. A teraz a hovorí nám skrze evanjelium, ako vstúpiť cez tú bránu do večného života. Ako kráčať smerom k tejto otvorenej bráne a ako cez ňu vstúpiť. A my si musíme uvedomiť, že toto je to, čo je v našom živote to najdôležitejšie. Nájsť túto cestu, ktorá vedie do večného života, po nej kráčať. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že tento život, myslím pozemský život, ti bol daný na pokánie. Nepremrhaj ho. Tento život nám bol daný na to, aby sme kráčali podľa tých inštrukcií, ktoré nám dáva evanjelium, k tejto otvorenej bráne a vstúpili do večného života. Daj si, všetko je spojené s tou spoluprácou s Božou milosťou, ale tým chcem povedať iba to, že na tej ceste, na ktorú budeme kráčať, veľmi ľahko môžeme spozorovať, že sa staneme obeťami pokušení, že sa staneme, že padneme kvôli tým vášňam, ktoré sú ešte v nás. A práve preto úlohou cirkvi, ako dáva to ako spasiteľ najavo tým prvým príkazom, ktorý dáva apoštolom odpustenie hriechov, je prinášať tú milosť odpustenia. Prinášať tú milosť, ktorá lieči dušu z tých zranení, odpadov, ktorá pozdvihuje človeka znovu do tej krásy, ktorá mu bola daná skrze Svätý krst. Preto Svätí otcovia, keď hovoria o sviatosti pokania, tak hovoria o nej ako o druhom krste, ktorým človek prechádza. A práve preto aj to úsilie o budovanie pokory by malo byť nejak veľmi intenzívne v našom živote. Ak pokora znamená mať pravdivé poznanie o sebe samom, alebo vyrasta, alebo rodí sa práve z tohto pravdivého poznania o sebe samom a o pravdivom poznaní Boha, tak ako nám ho predstavujú evanjelia, o pravdivom poznaní cieľa nášho života, tak proste potom by sme sa mali o toto usilovať z celej síly, aby pokora mohla v nás rásť. A mali by sme sa usilovať o túto pokoru. Ale poďme teraz ešte ďalej k tomu, čo poslednému teda odstavcu. Svätí otcovia, to je prvý, milosťou naplnená aktivita pokory a milosťou naplnená aktivita modlitby sú jednou a tou istou vecou, ako bolo vyššie spomenuté. Táto aktivita sa zjavuje v dvoch formách. V napodobňovaní Kristovej pokory a v božskej láske, ktoré sú najvyššími efektami modlitby. Táto aktivita v našom srdci patrí výlučne našemu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý žije a koná vo svojich vyvolených nádobách skrze nevysloviteľné a neobsiahnuteľné sprostredkovanie Svätého Ducha. Amen. Trošku náročnejší text, na ktorým je hodno sa zamyslieť, ale svätý Ignác Briančaninov tu sa dotýka určitých už mystických stavov, s ktorými pravdepodobne mal skúsenosť, pretože hovorí veľmi tak nejak s istotou o tom, čo alebo definuje pokora modlitbu, alebo tie vyššie, čo spôsobuje veľmi, veľmi takým s takou istotou. Naznačuje tým, že ak človek rastie v pokore, tak potom sa otvára aj pre to pôsobenie milosti, ktorá sprevádza to stíšenie, zosústredenie, ako aj potom jeho modlitbu. A človek začína vnímať, poviem to takto, začína ako keby vidieť niečo, čo je za horizontom tohto života. A vlastne už len ten odles, alebo nejaké len zdanie, tušenie tej krásy večného života spôsobuje, že tieto mystické stavy ho naplňajú veľmi veľkým šťastím. Keď to hovorí svätý Ignác Briančaninov, tak to nehovorí preto, aby to urobil, aby robil nejakú reklamu pre tieto stavy. Ani nás nechce viesť k tomu, aby sa toto stalo cieľom nášho života. A bolo by to veľmi nebezpečné pre nás, ak by sme svoje túžby obrátili týmto smerom, že svoje asketické snaženie že naše asketické snaženie bude sprevádzať táto myšlienka alebo túžba po týchto vyšších duchovných veciach. Pokora skutočne prináša srdce človeka, mysel človeka takému stále hlbšiemu stíšeniu. Volá sa to hezichia, sa používa ako termín preto. A vlastne to hezichia, ten stav tohto hlbokého stíšenia vlastne umožňuje, alebo otvára srdce človeka na to, aby mohol prijať také vyššie dary poznania, ktoré to poznanie, ako často sme o tom rozprávali už, to nie je to poznanie, ktoré môžeme nadobudnúť intelektuálnou činnosťou alebo nejakým štúdiom, ale je to dar zhora, dar, ktorý prichádza a daný Bohom, ktorý niektorí svet to nazývajú jednoduchým poznaním, že ako keby odrazu to klikne a duša vidí a vníma a chápe, ako keď sa rozsvieti vo tme svetlo a zrazu vidíme predmety, ktoré sú napríklad v izbe, takisto vlastne to poznanie zhora dáva človeku schopnosť vidieť niečo z tých Božích tajomstiev. A keď čítame životy svätých, tak to hneď tam vidíme. Tam je to mnohokrát, je to bežná záležitosť, že mali tieto dary dokonca aj tí svätí, ktorí intelektuálne neboli, alebo to boli podceňovaní, teda len kvôli tomu, že nemali ukončené nejaké vyššie vzdelanie a boli preto nejak zaznávaní. A pri diskusii s učenými tohto sveta preukázali hlbokú znalosť duchovných teologických vecí. A to až natoľko, že udivovali tých, ktorí strávili 10 ročia štúdiom teológie. Spomínam na životopise svätého Kleopy a starca, ktorý má mnícha, ktorého nazývajú že duchovným otcom Rumunska, tak on vlastne odišiel do monastiera v veľmi mladom veku, nedokončil školu a teda nemôžem povedať, že by on ignoroval nejaké vzdelanie, ale bol to predovšetkým muž modlitby, muž askézy. A keď bol ešte mladým mníchom, tak dostal ako poslušnosť, ako povinnosť, čo robiť, tak pásť ovce v horách. Takže on bol aj minimum monastiera s pravidlom pre život, že sa má modliť, ako má žiť, ale vlastne bol ako keby na púšti, v tichu a v samote, len s tými otcami. On si vždy nabral kopu tej literatúry duchovnej a tam to študoval, čítal všetkých tých svätých otcov a snažil sa im porozumieť. A vlastne boli to texty, ktoré ho učili, ako duchovne žiť, ako žiť duchovný život. A spolu s modlitbou, tá askeza, ktorú vykonával na základe toho poznania tých textov a rád a nasledovania tých rád, spolu s modlitbou, ktorej sa venoval veľmi intenzívne, spôsobil niečo, čo potom neskôr mnohí obdivovali. Veľmi mladý sa stáva predstavený monastiera, ale chcel by som dôjsť tomuto bodu, že vlastne bol pozvaný do Bukurešti, už v tom čase, keď už bol predsedom monastiera, aby povedal tam, dal nejakú prednášku o presvätej Bohorodičke, ale tu si nepamätám, ale nie je to dôležité. A on tam začal rozprávať a v hľadisku boli vlastne všetci tí rektori, dekani teologických škôl, fakult, učenci, ktorí napísali kopu veľmi dobrých kníh a hodnotných teologických kníh alebo duchovných kníh. A vlastne pred nimi rozprával tento ubohý mních, ktorý ledva dokončil, a myslím, že ani nedokončil základnú školu, a svojimi slovami, svojim učením, ktoré v týchto slovách zaznelo, priviedol do úžasu celé to veľké hľadisko naplnené ľuďmi, kňazmi, mníchmi, biskupmi, ktorí mali kopu titulov pred aj za menom. A to je to poznanie, ktoré dáva zhora, ktoré robí tak ako v Tropári, v Sviatku zostúpenia Svätého Ducha sa hovorí o Svätom Duchu, ktorý urobil nemúdrych rybárov múdrymi. A to je tá aktivita Božia, ktorá vstupuje do srdca človeka, ktorý v tom srdci vytvoril to prostredie na prijatie tohto pozvania zhora. Ale to nepôjde, pokiaľ pokora najprv nie je zrodená a prebývajúca v srdci. Každopádne ide o veci, ktoré sa môžu zdať ako keby príliš vzdialené, exotické alebo také priam mystické, ale viete, keď vy, ktorí ste v tomto mojom veku, si spomente možno na svojich starých rodičov, ktorí mnohí teraz nemali možnosť nejak extra študovať, ale keď tak si spomínate na niektoré ich názory, na niektoré ich príkazy, ktoré nám dali, alebo usmernenia, tak môžeme v nich postrehnúť takú múdrosť, ktorá nevzýšla z učenia alebo štúdia kníh, ktorú jednoducho nadobudli, ktorá im bola daná, vlastne skrze ich duchovný život. Takže nie je to, toto poznanie, ktoré prichádza zhora, nevždy je spojené s nejakou extázou, s nejakým výnimočným stavom, aj keď mnohokrát je, ale je to predovšetkým určitá múdrosť života, kedy človek vidí to, čo je Božie. Každopádne však toto prichádza ako dar prirodzene tým, ktorí vytvárajú pre tento dar priestor v svojom srdci, a to je predovšetkým pokora, modlitba. Ale predsa len sa môže v nás pri počúvaní týchto slov zmocniť a môžeme zakúsiť to pokúšanie od zlého, ktorý nás bude navádzať k tomu, aby sme nejak mali v sebe túžiu po týchto veciach. Mali by sme sa toho varovať. Aj keď mať túžbu po týchto veciach nie je práve to najhoršou vecou, pokiaľ sme ešte nie sme úplne očistení, tak vždy sa tá túžba zvrtne do nejakého pyšného zmýšľania, a ktoré spôsobí, že stretíme ten pravý cieľ nášho života, ktorým nie je to tá extáza, ten výnimočný nejaký zážitok mystický, ale ktorým by mal byť Boh. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, a to, o tom sme rozprávali kdesi na začiatku tohto diela, a tam hovorí, keď hovorí o podobných stavoch, tak hovorí, že tieto stavy srdca predtým, než srdce je obnovené Svätým Duchom, sú istotne neprirodzené pre hriešníka, ktorý žobre Boha o odpustenie hriechov a o slobodu zo zajatia vášni. Tým nám dáva veľmi silný kľúč na rozpoznanie alebo na skrotenie tohto pokušenia. Pokiaľ ja ešte zápasím s vášňou, ešte stále zápasím s hriechom, ešte stále to vo mne vrie, tak potom nemal by som mať ani bol by veľmi teda, ako svätý Ignác Briančan hovorí, bol by veľmi neprirodzené pre mňa o toto žiadať. Dobre, poďme teda ďalej, pokračujeme teda téme. Aj v ďalšej kapitole, ktorá hovorí, ktorá má názov o pravom a falošnom pokornom smýšľaní. Takže bude svätý Ignác z Briančínov hovoriť o tých formách, ako sa pokorné zmýšľanie prejavuje. Skúsme sa na to pozrieť. Ale tak to nie je to. Musím to zanájsť. Myslím, že som to... OK. Tak tento text som si asi nepripravil, tak sa ospravedlňujem. Ho teda len prečítam. Svätý Ignác z Briančínov hovorí, alebo začína túto kapitolu slovami. Najprv pripomína slova svätého apoštola Pavla. Hovorí, nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľubou ponížnosťou. Iný verš. Skutočná pokora spočíva v poslušnosti a nasledovaní Krista. A potom dodáva. Práve pokorné zmýšľanie je duchovnou múdrosťou. Je to dar od Boha, je to pôsobenie božskej milosti v mysli a srdci človeka. Svätý Ignác z Briančínov teda začína túto kapitolu varovaním, že jestvuje samoľúba alebo falošná poníženosť, falošná pokora, ktorá spôsobuje znehodnotenie všetkých dobrých skutkov. Niekedy môžeme skutočne prejsť cez veľmi ťažký duchovný zápas, asketický zápas. A môžeme v ňom aj vyhrať, teda odolať tým pokušeniam o tomuto, alebo v tom zápase. Môžeme z neho vyjsť víťazní, ale ak toto vyvolá pyšnú nejakú myšlienku v nás, ktorá vyhlási nás za tých, ktorí sú tí praví víťazi, ktorá pripočíta niečo alebo zásluhy za ten výhratý zápas nám samým, tak vlastne tam sa hneď prejaví tá falošná pokora, ktorá doslova zneguje všetko to, čo sme, alebo odstráni všetko to, čo nám by nám mohlo byť pripočítané ako zásluha. Knihe uvádzam ten príklad, že ako pár kvapiek motorového oleja môže znehodnotiť celý sud pitnej vody. Tak je to aj s tou pyšnou myšlienkou, ktorá preletí hlavou, alebo ktorej dovolíme, aby sa v nás usadil, alebo ktorá nám dá ten príjemný pocit, tak to zničíme vlastne celé to požehnanie, ktoré by z tohto nášho úsilia vychádzalo. Problém je ten, že s tou pokorou je to problém ten, že musím rozpoznať známky pravej pokory. A táto kapitola nám k tomuto zaiste pomáha, alebo nám pomôže, aby sme vedeli správne rozlišovať. Pretože, viete, tá falošná pokora nemá vždy takú podobu takej surovej, namyslenosti, alebo že by bola konaná z vedomé. Nie, to je skôr, je to, ide o taký, ani nie je zo zlého úmyslu konaná, ale ide o taký sebaklam, ktorý človeka, ktorý predovšetkým je sebaklam, ktorý vyrástol, alebo je plodom nedostatočnej duchovnej formácie a vedenie, a duchovného vedenia. Mnohokrát človek si ani neuvedomuje, že ten jeho postoj je prejavom falošného pokorného zmýšľania. A preto je veľmi dôležité študovať slova týchto svätých, ktorí nám hovoria z vlastnej skúsenosti, čo je a čo nie je pravá pokora. Tak ešte máme chvíľku, tak skúsme sa pozrieť na to, čo hovorí o falošnej pokore. Hovorí. Ale listuje tiež dobrovoľné pokorné zmýšľanie. Je stvorené marnomyselnou dušou, dušou oklamanou a polichotenou falošným učením. Dušou, ktorá si lichotí, dušou, ktorá hľadá slávu sveta, dušou, ktorá hľadá svetský úspech a pozemské potešenia. Dušou, ktorá zabudla na večnosť a na Boha. Toto dobrovoľné pokorné zmýšľanie pozostáva z nespočítateľných trikov, skrze ktoré ľudská pýcha skúša uchmatnúť úctu, ktorá patrí pravému pokornému zmýšľaniu. Hľadajúc ju v slepom svete, vo formách, ktoré svet miluje ako svoje, vo svete, ktorý oslavuje hriech, zamaskovaný za čnosť, vo svete, ktorý nenávidí čnosť. Keď sa prejavuje vo svojej svätej jednoduchosti, vo svätej a pevnej poslušnosti evanjeliu. Nič nie je také nepriateľské ku kresťanskej pokore, ako vedomé pokorné zmýšľanie, ktoré odmieta jarmo poslušnosti Kristovi a pod pokryteckou maskou služby Bohu rúhavo slúži satanovi. Musím sa priznať, že keď som to prvýkrát to čítal a potom aj pri našich farských spoločenstvách som mal tak trošku problém s tým dobrovoľné pokorné zmýšľanie, lebo to znie ako niečo pozitívne, ako niečo dobré. Ale vlastne svätý Ignác Briančino nás z tohto vyvádza, z tohto dojmu tým záverom tejto sekcie. Lebo tu nám hovorí, že vedomé pokorné zmýšľanie, to je to zmýšľanie, kedy my chceme vyzerať pokorne. My chceme, aby nás svet takto vnímal, keď my chceme mať túto masku na sebe. Aj keď to neznamená, že teraz to robíme zo zlého úmyslu, ale že jednoducho je to ďaleko od toho, aby sme mali nejakú zlovestnosť v sebe, službou odporovať Bohu a Božím príkazom. Nie, je to niečo jemné, ktoré napriek tomu úplne ničí ten náš vnútorný duchovný život. Svätý Ignác Briančino hovorí, že prichádza v podobe nespočítateľných trikov, ktorými ľudská duša skúša uchmatnúť úctu, która patrzy prawemu pokornemu zmyśleniu. Je veľa fóriem toho a hlavne v dnešnej dobe je to predovšetkým vidieť na takom bežnom a veľmi častom spôsobe, ktorým sa útočí na tých, ktorí veria v Boha, na kresťanov, zo strany tých, ktorí presadzujú veci, ktoré sú priam proti prirodzenosti človeka. Pozeral som jedno video, teraz taký záznam z nejakej diskusie, ktorá bola v inej z týchto amerických televízií. A tam sa rozprávalo to, že diskusia bola o tom, že bola tam žena, mladá žena, plavkyňa, ktorá závodí v plávaní a ktorá bola znevýhodnená tým, že pustili do tých ženských zápasov v plávaní, pod tých pretekov, aj biologického muža, ktorý sa cíti ženou. A tým pádom nielen ona, ale mnohé iné ženy, ktoré plavkyne, ktoré zápasili, prirodzene stratili, ten muž mal predsa výhodu väčšej síly, svalov a tak ďalej, takže oni prehrávali a tým pádom strácali možnosť postupovať alebo ísť na tie vyššie preteky a tak ďalej. A nehovoriac už o tom, že mali veľký problém s tým, že práve tento muž, ktorý tento chorý muž, ktorý sa cítil ako žena, neustále zdieľal s nimi aj tie priestory, ktoré slúžia na prezliekanie. Tak ona zažila celú tú asociáciu spolu s mnohými inými a sa súdi, že je to nesprávne, čo ich obralo o mnohé úspechy teda v ich športovom zápasení. A na druhým diskutujúcim bol človek, ktorý sa otvorene staval a až takým, ako je to zvyčajne, až takým násilným spôsobom obhajoval práva takýchto ľudí, ktorí sú takto zmetení, čo vlastne, alebo kto vlastne sú. A čo bolo na tom najviac, akože súdny človek, ktorý sa to pozrie, tak akože ani nemôže veriť, že také niečo môže vôbec prebiehať vo verejnom diskurze. Ale práve tento zastanca tejto voľby, tejto genderovej ideológie útočil na tú ženu, na tú plavkyňu, ktorá aj u sebe povedala, že je kresťankou a že je to vadí a tak ďalej, tak na ňu útočilo slovami. Ale toto nie je od vás kind, ako milé, ako príjemné. Toto nie je láskavé od vás takto zmýšľať. Keď ho neprijímate, keď ho nedokážete prijať, tak je to veľká neláskavosť a tak ďalej. A viete, ono je to veľmi ťažké pre kresťanov, keď sú obvinení takýmito slovami, pretože my skutočne, každý, kto je úprimný kresťan, snaží sa žiť alebo prejavovať láskavé zmýšľanie, miernosť, súcit, milosrdenstvo. Ale to neznamená, že kvôli tomu môžeme alebo máme popraviť pravdu. My máme žiť v pravde. A tá žena vôbec nebola agresívna, práve naopak, ten protivník, diskutér, bol veľmi agresívny a neustále ju napadal práve týmto spôsobom, aby nejak spochybnil jej vieru, jej kresťanstvo. A takýto tlak sa na nás vyvíja cez mnohé formy. Teraz som povedal o jednej forme, ale tých foriem, ktoré nesú podobnú štruktúru, nájdeme v tomto živote alebo vo svete v mnohých situáciách, v mnohých obmenách. Preto je dôležité, aby my sme, ako sa končila tá predchádzajúca kapitola, že poznať seba samého, poznať to sme, vytvoriť ten priestor pre pokoru, aby tá pravú pokora by nás rastla. A to poznanie seba samého, poznanie Boha, znamená spoznanie pravdy. A potom nasledovanie tejto pravdy, nasledovanie Krista, teda nasledovanie Evanjelia, proste nás robí pokornými ľuďmi, pretože človek nemôže nasledovať Krista, nemôže naplniť jeho prikázania, keď nie je naplnený pokorou. Lebo sa musí vzdať svojej vlastnej vôle a svojho vlastného zmýšľania. A taký človek nemusí byť práve, môže byť, je taký človek, sa stalo veľmi pokorným, aj keď svet ho za pokorného nemusí pokladať. Niekedy svet vníma alebo označuje tých, ktorí sú skutočne pokorní, ktorí žijú podľa pravdy o sebe. Žijú podľa pravdy, ktorá vychádza zo spoznania. Svet ich označuje ako bezcitných, nadutých, nepríjemných, obmedzených a mnoho iných. Svet nikdy nebude pravému človeku, ktorý má pravé pokorné zmýšľanie. Človek svet nebude tlieskať. A práve naopak bude vyhľadávať mnohé veci a mnohé spôsoby, ako tohto človeka znemožniť, odstrániť. Dobre, tu bohužiaľ budem musieť tu nakončiť, lebo aby som stihol ďalšie povinnosti. Tak ďakujeme za vašu pozornosť, stretíme sa zase o týždeň a už dúfajme, že to bude bez nejakých zádrhelov. Teraz to bolo také perné trošku, ale chvala Bohu za to aj, že dobre. Ja dnes sa sťažujem, že príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech na vás jeho milosť a lásku teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.